ምክትል ኃላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ዝነበረ አቶ አንዶም ገብረስላሴ ኣብ ማዕከነ ዜና ወፂኢ ሓሳበይ ስለ ዝገለፅኩ ካብ ሓላፍነተይ ክልግስ ተገይረ ይብል ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን ይብል ምልጌታ ኣፅበሃ ዝርዝሩ ይቕፅል።
ሓላፊ ርክበዚ ውድብ ዓለምና ትግራይን ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ድማ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ኣይተ ኣንዶም ገብረስላሰን ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝተሰናበቱ ዝገልፅ ደብዳቤ ከም ዝበፅሖም ሓቢሮም። እቲ ደብዳቤ ክሳብ ሕዚ ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ንመስግን ድሕር ሕዚ ግና ካብ ሓላፍነቶም ተሰናቢቶም ዝብል ፅሑፍ ዝተፈረሉ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣንዶም ገብረስላሰን ኮይኑ ግን ይብሉ ደብዳቤ ኣብ ኢዶም ቅድሚ ምልጥሑ ደስ ፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣብ ዝገበርዎ ዘተን ኣብ ማዕከና ዜና ቀሪቦም ብዝህብዎ ርእቶ ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ክቕፅሉ ከም ዘይክእሉ ከም ዝተነገሮም ሓቢሮም። ካብ ስራሖም ንምስትንባት ምክንያት ተባሂሉ ዝተነገሮም ድማ ውድቦም ዓርና ኣብ ዋናዊ ጉዳይ ቀሚሱ ዘውሶ መግለፂ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካን ካልኦት ማዕከና ዜናን መብርሂ ምሃቦም እዚ ድማ ምስ ቅዋም እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝፃረር ምዃኑ ተነጊሩኒ ኢሎም ብተወሳኺ ድማ ዓለም ለኸ መቅርቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርቼት ኣብ ዜጣም ኣብ ዝተኸበረሉ እዋን ኣብቲ መድረኽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ፆታዊ መስካዕቲ ይፍፅሙ ዘለዉ ኣካላት ብሕጊ ክቕፅዑ ኣለዎም ዝበልዎ ጉዳይን ተሳልሳይ ድማ ናብ ክልል ትግራይ ዝመፁ መራኸብቲ ሓፋሽ ፈፅራ ዓዲ ኣብ ከተማ ምክለ ኣብ ሓደ ማእከል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ቀረፃ እናካየድ ኣለዉ ተመዛበልቲ ብክያትን ኣብያትን እንተስምዖ ሓደ ናይ ፀጥታ ኣካል እቲ ቀረፃ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ እትንቀሳቀስ ንሶም ድማ ንማዕከና ዜና እዚ ኣቅርቡ እቲ ግደፉ ክንብል ኣይንኽእልን ድምፂ ህዝቢ ድማ ክመሓላለፍ ይግባእ ዝብል ክዋም ሓዞም ትክክል ኣይኮነን ከም ዝተባሃሉ ኣይተ ዓምዶም ተዛሪቦም ምሰረዚ ምስቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክቕፅሉ ከም ዘይክእሉን ቋም መንግስቲ ትግራይ እውን ምኳኑ ከም ዝተነገሮም ገሊፆም። በዚ ድማ ንሰለስተ ኣዋርሒ ይሰርሕሉ ካብ ዝነበሩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክላዓሉ ከም ዝተገበረ ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምላሽ ምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃሪ ኣይሰምረን ብድምፂ ኣሜሪካ ሙጌታ ስቡሃ መቐለ።